Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Верховны суд асудзіў Мікалая Утуховіча да 5 гадоў пазбаўлення волі, Асіпенку і Ларына да 3, Казлова да 2 гадоў за незаконныя дзеянні са зброяй. 4 з 8 арганізацый, што ўваходзяць у беларускі незалежніцкі блок, прадставілі праект вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні закон аб амністыі.
Адразу пасля навіна.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Парламент Грэцыі прагаласаваў сёння за ўвядзенне новых мераў жорсткай бюджэтнай эканоміі. У параўнанні з раней прынятымі захадамі дзейны законапраект прадугледжвае яшчэ большае скарачэнне дзяржвыдаткаў, што ў першую чаргу адаб'ецца на заробках дзяржаўных службоўцаў, пенсіях і на сацыяльнай дапамозе. Еўразвяз і міжнародны валютны фонд, якія паабяцалі Грэцыі эканамічны пакет экстранай дапамогі памерам 110 мільярдаў еўра, абумовілі сваю падтрымку рашучымі крокамі афінаў у справе скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. У адваротным выпадку краіне пагражае дэфолт. Прыняцце законапраектаў выклікала забастоўкі і масавыя забурэнні, у часе якіх напярэдадні загінулі 3 чалавекі. Грэцкія прафсаюзы заклікаюць дэманстрантаў не спыняць пратэсты. Лідар найбуйнейшага ў Грэцыі прафсаюзу Ілес Врэтакас заявіў нашаму радыё.
Рабочыя супрацьстаяць наступу на нашыя гістарычныя правы, і мы несумнеўна працягнем нашу барацьбу супраць гэтай палітыкі. Мы прымем усе магчымыя меры для аховы пратэстаў ад правакацыяў. Мы працягнем гэтую бітву усе разам, каб пакласці канец дзейнай палітыцы ўраду.
Тым часам крызіс па Еўропе шырыцца, гэтым разам Румынія таксама уводзіць рэжым жорсткай эканоміі. Прэзідэнт Румыніі Траян Басеску заявіў сёння, што ягоны ўрад збіраецца рэзка скараціць заробкі, пенсіі і сацыяльныя выплаты. Даходы работнікаў дзяржсектару скароцяцца на чвэрць. Скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту Румыніі было умовай атрымання краінай крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду памерам 20 мільярдаў еўра. Сёння ў Вялікай Брытаніі праходзяць парламенцкія выбары. Сацыялагічныя пытанні сведчаць пра прыкладна аднолькавыя шансы паміж кіроўнымі лейбарыстамі, ліберальнымі дэмакратамі ды кансерватарамі пры нязначнай перавазе апошніх. Першапачатковымі фаварытамі лічыліся правацэнтрысцкія кансерватары, але надзвычай моцная перадвыбарчая кампанія ліберальных дэмакратаў робіць вынікі галасавання непрадказальнымі. Паводле апошніх апытанняў, кансерватараў падтрымліваюць 37% выбаршчыкаў, лейбарыстаў 28%, ліберал-дэмакратаў 27%. У сталіцы Грузіі паліцыя сёння разагнала антыўрадавую дэманстрацыю. Некалькі соцень прыхільнікаў апазіцыі спрабавалі перашкодзіць параду паліцыянтаў перад прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі на ўскрайку Тбілісі. Апазіцыянеры закідвалі паліцыянтаў камянямі. Лідары апазіцыі заяўляюць, што 3 чалавекі былі параненыя. У Грузіі нарастае напружанасць перад мясцовымі выбарамі, якія запланаваныя на 30 траўня. Гэта будзе першае галасаванне пасля паразы Грузіі у вайне з Расіяй у 2008 годзе. Апазіцыя вінаваціць у гэтай паразе прэзідэнта Саакашвілі. Сёння арыштавалі былую кіраўніцу канцылярыі кіргізскага прэзідэнта. Таксама на сайце Інтэрполу з'явілася абвестка аб тым, што сын прэзідэнта Бакіева Максім Бакіеў абвешчаны ў міжнародны вышук. Гэта быў выпуск